tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Iako je temperatura u porastu, za sada nema bojazni od poplava zbog otapanja snega, kaže Predrag Marić. U većini škola posle dvonedeljne pauze, sutra počinje nastava. Srbija spremna da nastavi dijalog sa Prištinom 21. februara, kaže za Novosti dana državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. Posle usvajanja konačnog paketa mera štednje, nove demonstracije u centru Atine. Partizan i Crvena zvezda od 20 časova i 30 minuta u finalu Kupa Radivoja Koraća. Sutra će biti oblačno mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Kiša će se ponegde lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od minus 8 do 3, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. Na celoj teritoriji Srbije sneg postepeno prestaje da pada. Prema prognozi meteorologa ne očekuje se da temperatura naglo skoči, pa samim tim nema bojazni od naglog topljenja snega i poplava. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić kaže da se poplave ne očekuju duž velikih reka, ali se ne mogu isključiti eventualne bujične poplave manjih vodotokova. Od ukupno 150 opština u Srbiji potencijalna opasnost od bujičnih poplava postoji u 26 reka. Rekao je Marić. Osnovni problem i dalje je raščišćavanje snega do zavejanih mesta. Pripremila Nataša Ćuković.
Najteža situacija i dalje je u Priboju, Novoj Varoši, Crnoj Travi, Sjenici i Tutinu. Lokalni putevi su neprohodni, a do 1500 domaćinstava pomoć stiže jedino helikopterom i motornim sankama, a nanosi snega visoki su i do 5 metara, kaže predsednik opštine Sjenica Muris Turković.
Činimo sve što je u našoj moći da dopremo do svih sela i zaselaka. Trenutno radi na seoskom području 20 mašina. Strašan problem nam čine hladno vrijeme. Jutro je bilo kod nas minus 17, a na nekim lokacijama i minus 20. Na minus 20 teško funkcionišu mašine. Imamo problem da uveta su upali mašina, led i nafta. Tako da je to zaista stanje dosta teško, da ne kažem dramatično, ali borimo se.
Sjenički štab za vanredne situacije donio je odluku da škole u ugroženim mestima neće raditi dok ne bude bezbedno za decu.
U Sjenici neće raditi ni jedna škola ni ove nedelje, osim srednjih škola, to je gimnazija i tehnička škola u gradu. I mislim da neće doći učenici koji su na selu, srednjoškolci, zato što jednostavno je dosta teško da dođu.
Za većinu đaka u Moravičkom okrugu nastava će biti nastavljena sutra. Ipak đaci u Ivanjici i Gornjem Milanovcu neće ići u školu ni naredne nedelje. U onim delovima Srbije gde je počelo otapanje snega postoje problemi sa prokišnjavanjem krovova. Međutim, i u tih 176 škola nastava će početi sutra. Kako kaže ministar prosvete Žarko Obradović, reč je o tome da u tim školama prokišnjavaju jedna ili dve učionice i da su direktori procenili da zbog toga neće biti ugrožena bezbednost dece.
Neke škole će biti sređene do ponedeljka, kao što moram reći, postoji mogućnost da se u nekim školama pojavi voda, jer porast temperature će sigurno izazvati određene probleme. Ne treba zaboraviti da je situacija vremenska u Srbiji različita i da ima područje u kojem i dalje temperatura ispod nule sa porastom temperature, doći će do odmrzavanja snega, tako da se može desiti da se pojavi još jedan broj škola koji će imati problem sa radom.
Zbog porasta temperature smanjena je i potrošnja struje u domaćinstvima, pa je tako iz EPS-a predloženo da se od ponedeljka postepeno ukidaju mere štednje u proizvodnom sektoru, ali i da ostanu na snazi što se dekorativne rasvete tiče do kraja sledeće sedmice.
Dok čekamo na normalizaciju elektroenergetskih prilika, stručnjaci upozoravaju da je krajnje vreme da se radi na efikasnosti mreže i izgradnji novih postrojenja za proizvodnju struje. Ukoliko ne dođe do zamaha ulaganja u proizvodnju električne energije, Srbija će se u 2015. godini suočiti sa nestašicama struje, koje neće moći da ublaži ni sopstvenim kapacitetima ni uvozom, upozorava Svetska banka, dok naši ekonomisti naglašavaju da to u isto vreme znači zaustavljanje privrednog razvoja koji je ovoj zemlji preko potreban. Detaljnije Milica Milovanović.
Svetska banka je u izveštaju o razvojnim šansama Srbije upozorila na to da je domaći elektroenergetski sistem star, nepouzdan i neefikasan. Stojan Stamenković iz Ekonomskog instituta naglašava da upozorenja iz tog izveštaja treba shvatiti veoma ozbiljno.
Oni kažu energija, a posebno električna energija, možda je najakutnije ograničenje za održivu ekspanziju ekonomije i izvoza Srbije. Osnovni uzrok je niska cena električne energije i trostruko veći gubici na prenosnoj mreži nego u zemljama gde se vodi racionalna politika.
Ledeni dani i isključenje struje nekim preduzećima poremetili su poslovne planove i dodatno podsjetili na neophodnost izgradnje novih kapaciteta. Vlasnik ITM grupe Toplica Spasojević podsjeća da se sada vide posljedice toga da u posljednje 2,5 decenije nije izgrađena ni jedna hidroelektrana.
Očigledno je da moramo odmah da pristupimo tom problemu, posebno imajući u vidu da se energetski objekti rade minimum 5 godina. Da to znači da u sljedećih 5 godina, ako danas počnemo da radimo, nećemo imati nove kapacitete za struju.
Stamenković međutim smatra da je i 5 godina čekanja previše i da bi nestašice mogle da nastupe već 2015. Srbija uprko svemu može da pronađe novac za ulaganje u energetiku zato što ima povoljne resurse za izgradnju tradicionalnih kapaciteta i onih koji bi koristili obnovljive izvore energije, veruje urednica biznisa Radojka Nikolić. Nju međutim brine da li će političari hteti da se pokrenu, pošto se radi o poslu koji traje duže od jednog izbornog ciklusa.
Reč je o poslu koji dugo traje, koji traje 6-7 godina najmanje i koji treba svaka sljedeća politička garnitura jedna da započne, a druga da završi. I u tome je sukob između političkih interesa i ekonomskih interesa. Nažalost, mi smo svih prošlih 20 godina žrtve upravo tih interesa.
Za utehu je, kažu naši sagovornici, to što Ministarstvo energetike ima 10 manje više gotovih projekata za ulaganje i izgradnju novih elektrana. EPS će međutim morati da ugasi isto toliko starih elektrana u narednih 8 godina. Zato, kaže Svetska banka, treba obezbediti ekonomsku cenu struje, ugroženima pomagati kroz socijalna davanja, uvesti disciplinu u plaćanje računa i podići energetsku efikasnost po kojoj je Srbija na začelju Evrope i regiona.
Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dragomir Marković izjavio je da poskupljenja struje u ovoj godini neće biti, ali da do kraja 2014. cena mora da bude povećana za 60%. Istakao je kako je cena električne energije u Srbiji najniža u Evropi i da ona stimuliše neracionalnu potrošnju i onemogućava investicije u elektroenergetski sistem.
Ja se ne znam kojim tempom će biti povećanje. Vi možete to da uradite 2013. odjednom, možete po 15% godišnji, možete kako god, ali do kraja 2014. ovdje će biti apsolutno otvoreno tržište i ono će samo regulisati tu cenu taman i da ne bude administrativnih povećanja, a kao što znate i po novom zakonu o energetici za cenu struje u delu tarifnih kupaca do te kraja 2014. je nadležna regulatorna agencija. A industrijski sektor će naravno već od iduće godine biti na tržištu.
Poreska uprava Srbije podsjeća da sutra ističu svi rokovi za prijem poreskih prijava i plaćanje poreza. Rok je pomeren sa 15. na 20. februar zbog državnih praznika i vanredne situacije. Grčka vlada je usvojila konačni paket mera štednje koji su od nje tražili Evropska unija i Međunarodni monetarni fond kao uslov za novi paket pomoći od 130 milijardi evra. Grčki sindikati najavili su masovni skup na centralnom Atinskom trgu protiv vladinih mera štednje. Iz Atine Majda Šimunec.
U Atini su tokom čitavog dana predviđeni protestni mitinzi na nekoliko punktova u gradu, ali će se svi završiti na Sintagmi na platou ispred zgrade parlamenta. Osim najvećih sindikata, Generalne konfederacije radnika i Sindikata državnih službenika, svoje neslaganje sa najoštrijim merama štednje koje su novijoj istoriji nametnute jedne suverenoj zemlji, iskazat će i manje sindikalne organizacije. Neposredan povod za okupljanja je usvajanje seta zakonskih mera koji će potpuno promeniti odnose u socijalnoj i politici zapošljavanja u ovoj zemlji. Osim poništavanja kolektivnog ugovora o minimalnoj zaradi i dodatnog smanjenja plata i penzija, radikalno će biti izmenjen i sistem socijalne zaštite zaposlenih, što je pravi razlog za socijalnu bunu, kako najavljuju sindikalni lideri. U centru Atine danas je primitno prisustvo jakih policijskih snaga jer se strahuje da bi mogli da se ponove ulični neredi i razaranje centra grada od pre nekoliko dana. Inače, posle sastanka premijera Lukasa Papadimosa sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel i italijanskim premijerom Mario Montijem, ovdje je naglo porastao optimizam da će sutra ministar ekonomije Eurogrupe konačno dati zeleno svjetlo za novi kreditni aranžman Grčkoj od 130 milijardi evra.
Desetine hiljada demonstranata izašlo je na ulice Madrida na poziv velikih španskih sindikata da protestuju zbog reforme tržišta rada, koja će po njihovom mišljenju ubrzati trajno zatvaranje mnogih radnih mjesta. Demonstracije su najavljene i u 57 gradova širom Španije protiv reforme koju je najavila konzervativna vlada za izvlačenje zemlje iz krize izazvane rekordnom nezaposlenošću od 22,85%.
A nemački sindikati pozvali su radnike aerodroma u Frankfurtu da sutra stupe u jednodnevni štrajk upozorenja, pošto sa poslodavcima nije postignut dogovor o zahtevu za povećanje plata. Obustava rada u jednoj od najvećih evropskih vazdušnih luka počeće u 4 sata ujutro i trajeće 24 časa. To će biti treći štrajk na frankfurtskom aerodromu za manje od nedelju dana.
Ušteđevine su u Nemačkoj prekoračile još jednu magičnu granicu. Prvi put u istoriji te zemlje ukupan iznos štednje prešao je sumu od 10 biliona evra. Tolika je bila vrednost svih ušteđevina u gotovom novcu, vrednostnim papirima i nekretninama porodica u Nemačkoj u trećem tromjesečju 2011. objavio je Savez nemačkih banaka. Treba navesti, poređenja radi, i da je ukupan dug svih 17 zemalja članica eurozone u trećem tromjesečju prošle godine iznosio 8,2 biliona evra, upravo koliki je neto iznos nemačke ušteđevine. Iranska revolucionarna garda započela je dvodnevne vojne vežbe kako bi poboljšala sposobnost za odbranu zemlje od mogućih spoljnih pretnji. Iran je dva puta od početka godine održao vojne vežbe u strateškom Ormuzskom tesnacu, kroz koji prolaze naftni tankeri u Persijskom zalivu. Sjedinjene Američke Države i Izrael ranije su saopštili da ne isključuju vojne udare na iranska nuklearna postrojenja, za koje kažu da imaju za cilj razvoj nuklearnog oružja.
Britanski šef diplomatije William Hague upozorio je Izrael da ne bi bilo mudro da napadne iranska nuklearna postrojenja. On smatra da bi Izrael, kao i čitav svet, trebalo da pruži pravu šansu ozbiljnim ekonomskim sankcijama i diplomatskom pritisku, kao i spremnosti za pregovore sa Iranom. Iran je ranije najavio da je spreman za nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu, što su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija oprezno pozdravile.
Armija Severne Koreje zapretila je da će bombardovati ostrva u blizini sporne granice sa Južnom Korejom u Žutom moru ako Seul sutra u vojnim vežbama bude narušio njene teritorijalne vode. Severno-korejska komanda zapadnog sektora upozorila je stanovnike pet ostrva da se evakuišu u bezbedne oblasti pre početka vojnih vežbi sutra ujutru. Južna Koreja redovno izvodi artiljerijske vežbe u toj oblasti, ali agencije navode da još nije poznato da li su takve vežbe planirane za sutra, kao što tvrdi Severna Koreja. Slušate novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova i skoro 14 minuta. Na polovini emisije podsjećamo, iako je temperatura u porastu, za sada nema bojazni od poplava zbog otapanja snega. U većini škola posle dvonedeljne pauze sutra počinje nastava. Srbija spremna da nastavi dijalog sa Prištinom 21. februara, kaže za novosti dana državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. Posle usvajanja konačnog paketa mera štednje, nove demonstracije u centru Atine. Partizan i Crvena zvezda od 20 časova i 30 minuta u finalu kupa Radivoja Koraća. Sutra će biti oblačno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Kiša će se ponegde lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od minus 8 do 3, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. Srbija je spremna da nastavi dijalog sa Prištinom u Briselu 21. februara, kaže za novosti dana Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Ivanović nije siguran da će dijalog biti nastavljen s obzirom na stavove Prištine, koja nije zadovoljna predlogom Beograda za regionalno predstavljanje Kosova na međunarodnim forumima, a koje se poziva na rezoluciju Saveta bezbednosti 1244 o Kosovu i Metohiji. Pojedinosti Zorana Bogan.
Srbija je već odavno spremna da nastavi dijalog sa Prištinom i nema ništa protiv predstavljanja Kosova na regionalnim forumima, zbog toga što je to u interesu svih na Kosovu i Metohiji, ali i stabilnosti u regionu, kaže za Radio Beograd 1 Oliver Ivanović. Prema Ivanovićevim rečima, sporna je opsednutost kosovskih Albanaca priznanjem nezavisnosti Kosova, što je i dovelo do značajnog smanjenja konstruktivnosti Prištine u dijalogu sa Beogradom.
Imamo nekoliko inicijativa koje bi trebalo da budu dovoljno dobre da ih Evropska unija protežira i u razgovorima sa kosovskim Albancima, ali još uvijek nije sigurno kada će do pregovora doći. U svakom slučaju to više ne zavisi od nas, zavisi od umešnosti i upornosti Evropske unije, koja ima također interes da se ovo stanje prevaziđe i da se nađe rešenje za predstavljanje Kosova u regionalnim forumima. Srbija nema ništa protiv da Kosovo učestvuje u regionalnim forumima, jer mislimo da to može pomoći pre svega stanovništvu na Kosovu i Metohiji i srpskom i albanskom, ali istovremeno može pomoći stabilnosti čitavog regiona. Ali to ne sme biti iskorišćeno kako bi se Kosovo predstavilo na identičan način kao što su u regionalnim forumima predstavljene Srbija, Albanija, Crna Gora i druge države.
Ivanović smatra da nedavni referendum 4 srpske opštine na severu Kosova i Metohije neće uticati na nastavak dijaloga u Briselu, ali napominje da bi Priština mogla to da iskoristi kako bi ukazala na opasnost sa severa.
Naše evropske aspiracije nisu vezane ni za kakav događaj na lokalnom nivou i ja se nadam da to neće biti tema. Srbija mora da ispuni ono što su njene obaveze. Mislim da smo veći deo onoga su naše odgovornosti ispunili. Ostaje normalno na 27 članica Evropske unije da se u tom smislu slože sa našom ocenom da je ispunjeno. Pitanje regionalnog predstavljanja čini se posljednji zadatak koji stoji pred nama.
Podsjetimo, Srbija predlaže da u fusnoti pored naziva Kosovo stoji rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde da čin proglašenja nezavisnosti Kosova nije bio suprotan međunarodnom pravu. Predsjednik Tadić ističe da svima u Evropskoj uniji treba da bude jasno da Srbija ne sme da bude uslovljavana Kosovom, a ministar spoljnih poslova Jeremić tvrdi da su političari u Prištini pod sve većim pritiskom međunarodnih činilaca da odustanu od svojih rigidnih stavova u dijalogu sa Beogradom.
Posle izjave tužioca Euleksa Jonathana Ratela da je nestao Yilman Altun, ključni svedok u procesu optuženima za trgovinu organima u prištinskoj klinici Medicus, ponovo se otvorilo pitanje zaštite svedoka u zemljama regiona. Naša saradnica Nataša Jokić o tome u Strasburu razgovarala sa izvestiocem Skupštine Saveta Evrope Jean-Charles Gardetom. On kaže da se u regionu, nažalost, nije mnogo toga promenilo ni godinu dana nakon što je podneo svoj izveštaj Skupštini Saveta Evrope.
Jean-Charles Gardeto, na početku razgovora za Radio Beograd 1, govoreći o zaštiti svedoka u Srbiji, konstatuje da preporuke o poboljšanju zaštite svedoka još nisu primenjene, a to je Beogradu između ostalog pre mesec dana u svom izveštaju prigovorio i Odbor za monitoring Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
Što se tiče Srbije, nema mnogo promjena. Srbija posjeduje sistem zaštite svedoka koji je daleko od toga da bude savršen. Srpske vlasti su najavile da će jedinica za zaštitu svedoka doći pod upravu Ministarstva pravde, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova kao do sada, kako bi se izbegao sukob interesa i kako bi se izbeglo da svedoci dođu u situaciju da ih čuvaju baš oni protiv kojih treba da svedoče.
Izvestilac Saveta Evrope zabrinuto konstatuje da u Bosni zaštita svedoka postoji i dalje samo na papiru.
U praksi sistem zaštite svedoka u Bosni zapravo ne postoji. Postoje strašni problemi otkrivanja identiteta svedoka, pri čemu oni koji to čine ne dolaze pod udar istrage. Nije moguće suditi krivcima za ratne zločine bez svedoka koji imaju ključnu ulogu. Ta suđenja su neophodna kako bi se došlo do pomirenja. U Bosni ima mnogo prepreka za pomirenje, iako narod to želi.
Po našem sagovorniku, jedino je gore na Kosovu, gde i dalje ne postoji čak ni zakon o zaštiti svedoka. Euleks je prošle godine skoro polemički poručivao da njegova jedinica za zaštitu može efikasno da radi, odgovarajući tako na Gardetov izveštaj, u kome se kaže da je zbog pretnji i napada na Kosovu nemoguće naći sudije i tužioce koji će se baviti osetljivim aferama iz oblasti ratnih zločina i organizovanog kriminala.
Kada
Kada sam bio na Kosovu, prošle godine nije bilo jedinice za zaštitu svedoka, ni zakona o zaštiti svedoka. Nemam informacija da li je nešto promenjeno. Mogu samo da dodam da ono što sam video u Bosni nije bilo mnogo bolje nego situacija sa zaštitom svedoka na Kosovu.
Što se tiče Haškog suda, Gardetov izveštaj i rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope kao da ih se ne tiču. U Haškom tužilaštvu kratko su prokomentarisali odgovarajući na naše pitanje da su njihovi svedoci dobro zaštićeni i tačka. Gardeto ponavlja da je ta zaštita nedovoljna. Po pravilima Haškog suda, identitet svedoka otkriva se odbrani optuženog 30 dana pre početka procesa i skoro redovno optuženi zna ko protiv njega svedoči. Dešavalo se da zaštićeni svedok po povratku iz Haga dobije mesto u avionu do advokata optuženog, da mu recimo poštar donosi poziv za svedočenje adresiran na njegovo ime i prezime.
Veoma je žalosno da jedan međunarodni organ kao što je Haški sud nije ništa izmenio. Ovako i dalje postoji konflikt interesa između odbrane optuženog i svedoka. Svedoci će nastaviti da svedoče izlažući se opasnosti i to je za žaljenje.
Kaže izvestilac Jean-Charles Gardetu u razgovoru sa našom saradnicom Natašom Jokić. Zdravstveno stanje Vojislava Šešelja nije poboljšano jer on i posle intervencije ima tahikardiju, rekao je funkcioner Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović na konferenciji za novinare. Šarović je posle povratka iz dvodnevne posete Šešelju u pritvoru Haškog tribunala ponovio da je lider radikala izložen sistematskom maltretiranju i da su mu uskraćena ljudska i procesna prava. Funkcioner Srpske napredne stranke Marko Đurić ocenio je da je vlada lošom poreskom politikom i birokratskim procedurama paralisala privredu u Srbiji i time gurnula u stečaj 40.000 malih i srednjih preduzeća. Već je 42 meseca životni standard opada, rekao je Đurić, objašnjavajući da su konferenciju za novinare održali ispred Ministarstva ekonomije jer je ono jedno od najodgovornijih za stanje u zemlji.
Nova Srbija je u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu održala akciju pod nazivom Kako glasaš, tako živiš, sa koje je poručeno da su Srbiji hitno potrebne promene. Potpredsednica stranke Dubravka Filipovski ocenila je da je 4 miliona građana nezadovoljno, više od milion nezaposleno, da 100.000 ljudi prima minimalnu zaradu kao i da 50% strahuje da će ostati bez posla.
Novosadski odbor Liberalno-demokratske partije zatražio da budu smenjeni odgovorni u javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine zbog štete koju je led na Dunavu naneo građanima Novog Sada. Šefica novosadskog LDP-a Lidija Piroški ocenila je da su se odgovorni u vodama Vojvodine bili opušteni i nestručni i navela da je samo sreća spasila obale i mostove Novog Sada od katastrofe neviđenih razmera. Na operaciju pola u Srbiji trenutno čeka oko 200 ljudi. Prve takve intervencije za 10 pacijenata biće finansirane iz osiguranja i obaviće se u prvoj polovini godine. Zahvate radi vrhunski tim urologa i ginekologa iz GAK Narodni front i Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj u Beogradu. Iako je u javnosti bilo polemike da li operaciju promene pola treba da plaća država, stručnjaci upozoravaju da je reč o veoma ozbiljnom zdravstvenom problemu transseksualnih osoba koje se ne osjećaju dobro u sobstvenom telu. Opširnije u prilogu Marine Stojedinović.
Transseksualne osobe su greškom prirode rođene u pogrešnom telu. To im od ranog detinjstva i mladosti stvara teškoće jer nailaze na nerazumevanje porodice i okoline. A njihova jedina želja je da promene pol, ali ne iz hira, kaže profesor Dušan Stanojević, ginekolog, direktor GAKA Narodni front u Beogradu.
I taj transseksualizam, ako je pravi, što naravno određuje psihijatar. Ako psihijatar kaže on nije lud, nego mu nije se složilo ta četvrta i treća komponenta u njegovoj polnoj identifikaciji, onda se on naziva transseksualcem i jedini način da može da mu se pomogne je da se izvrši transformacija i da se složi sa njegovom psihom i onda je on zadovoljan.
Marko je rođen kao devojčica. Imao je nekoliko operacija i ostvario san. Postao je muškarac.
Počeo sam malo da se širim, da budem jači nego što sam bio. Maljavost malo se pojačala, porasla mi je brada, ogrubeo mi je glas.
Nesklad roda i pola, duše i tela najjači su pokretač za operaciju promene pola, objašnjava psihijatar Zoran Rakić, napominjući da on najpre pokušava da pacijenta odgovori od intervencije.
Međutim, to teško ide. I oni sami dođu sa zahtevom za tu vrstu operacije. Ono što im ne prija, to je što ne mogu odmah da idu na operaciju, nego prvo mora da se to proveri od strane psihijatra, da se sredi sa porodicom, da se obezbedi sklad komunikacije sa najbližim osobama u životu. To treba se održati, a ne rasturati. Pa zatim hormonska priprema. Oni u stvari najviše se raduju toj telesnoj transformaciji koja ih čini u skladu sa njima samima.
Profesor Miroslav Đorđević, urolog u Univerzitetskoj dečijoj klinici, tvrdi da je lakše postati žena nego muškarac.
Ta operacija je jednostavnija iz razloga što kroz jednu operaciju mi postižemo finalni rezultat, znači funkcionalni ženske polne organe. Kada se radi o operaciji promene pola iz ženskog u muško, to je malo kompleksnije, gde od ženskih genitalija kreiramo mali muški polni organ, ugrađujemo proteze i oni imaju mogućnost da mokre u stojećem stavu.
Zahvaljujući vrhunskim stručnjacima za operacije promene pola, mnogi univerziteti u svetu šalju svoje specijalizante u Srbiju na usavršavanje i brojni pacijenti iz Japana, Amerike i Australije dolaze u Beograd da im te operacije obave srpski doktori.
U muzeju Cepter u Beogradu otvorena je izložba Stojana Celića, slikara i akademika, priređena povodom 20-godišnjice smrti umetnika. Izložbu je posjetila i naša Ljiljana Mandić.
Stojan Ćelić je nezaobilazna pojava u srpskom i jugoslovenskom slikarstvu 20. veka. U bogatom umetnikovom opusu su slike, grafike, crteži, tapiserije, mozaici. Mnogo je posetilaca bilo na otvaranju izložbe u muzeju Cepter, jer se zbog zatvorenih muzeja u Beogradu dela ovoga umetnika mogu i videti samo u ovom najmlađem privatnom muzeju u Knez Mihajlovoj ulici. Ćelićeva dela zauzela su čitav parter muzeja i mali salon na spratu, a autor izložbe, dr. Ivana Simeonović Ćelić, odlučila se za manje poznata dela umetnika.
Manje poznata, manje izlagana dela, s tim što tu ima i dela koja nikada nisu izlagana ili bar jako retko, tako da ih beogradska publika nije znala, ali i da ih je znala, zaboravila bi.
Na izložbi su i dve slike koje su bile u svetskoj kolekciji Petera Stevensona. Prilikom rasprodaje kolekcije, naši kolekcionari su otkupili dve Ćelićeve slike i one su sada na postavci. Izložbu je otvorila dr. Irina Subotić, koja je i autor monografije o slikarstvu Stojana Ćelića.
On je za mene jedan od najvećih naših umetnika i to ne može vreme da izbriše. Ove slike to pokazuju. Pokazuje to jednostavno jedan ogroman opus u kome ima šta novo da se kaže i ja zaista pozivam mlađe generacije da kažu šta imaju o tome.
Izložba Stojana Ćelića u muzeju Cepter otvorena je do 8. aprila.
Prelazimo na sport. Bobana Veličković plasirala se u finale evropskog prvenstva u streljaštvu u Finskoj i obezbedila kvotu za učešće na olimpijskim igrama u Londonu. U istoj disciplini Srbija je osvojila bronzanu medalju. Srpsko-francuski teniski par Nenad Zimonjić, Michael Ljodra osvojio je trofej na turniru u Rotterdamu. Oni su u finalu pobedili švedsko-rumunski tandem Lindsted Tekau sa 2-1.
Bojana Jovanovski nije uspela da se plasira u glavni žreb teniskog turnira u Dubaju, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija izgubila od Nemice Mone Bartel sa 1-2. Na turniru u Dubaju, koji počinje sutra, igraće i Jelena Janković i Ana Ivanović.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaće se u Nišu u finalu Kupa Radivoja Koraća. Meč u hali Čair počinje u 20:30. Iz Niša, Slobodan Maletić.
U Nišu je ovih dana sve u znaku košarke. Navijači Partizana i Crvene zvezde preplavili su grad, bilo je i nereda u oči polufinala. Danas će organizatori biti na velikom ispitu, jer svi oni moraju biti u hali Čair istovremeno, što je izbjegnuto prethodnih dana. Na radost navijača, večiti derbi odlučivaće o pobedniku Kupa Radivoja Koraća. Trener Partizana Vlada Jovanović ističe timsku snagu svoje ekipe.
Možda je nama dugo vremena trebalo posle to početka sezone i gde smo napravili roster već dobro poznat svima sa Nikolom Pekovićem koji je bio prva zvezda tima, definitivno da posložimo tim. I mislim da ovi momci moraju da shvate i otprilike najviše na tome i radimo da svako od igrača, ali baš svako, može da iskoči.
Trener Crvene zvezde Svetislav Pešić smatra da njegova ekipa ima šansu u ovom duelu, ali samo ako igrači sprovedu njegove zamisli u delo.
Imamo tu šansu, ali ja najiskrenije da kažem, iako to ovako možda zvuči malo ili u nekom drugom pravcu, ja uopšte o tome ne razmišljam. Ja nikada nisam ni razmišljao da li ćemo danas da pobedimo ili izgubimo ili da ćemo da osvojimo trofej ili nećemo. Ja se više bavim mojim poslom kao trenera, to je da pripremim ekipu i da povedem ekipu, da povedemo kupu prema planu igre kakav postavimo pred utakmice, da se toga pridržava koliko je normalno moguće.
Finalna utakmica Kupa Radivoja Koraća između košarkaša Partizana i Crvene zvezde počinje u 20:30, a u Niškoj hali Čair neće biti mjesta za sve koji bi želeli da je prate.
U ovom trenutku u Nišu je 5 stepeni, u Novom Sadu 6, u Beogradu 8, a u Kragujevcu 9 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno i maglovito, tokom dana oblačno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Kiša će se ponegde lediti na tlu. Jutarnja temperatura od minus 8 do 3, dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa slabom kišom koja će tokom noći preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Dušan Gruden, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Dušan Sarač. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, počinje sportski žurnal u kojem vas očekuje Snežana Pantović.